Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Fides, pogajanja z vlado so brezplodna.
Kaj se bo za uporabnike goriva spremenilo ob prevzemu družbe OMV strani madžarske energetske skupine MOL?
Evropska poslanka Romana Tomc zelo zaskrbljena zaradi medijske krajine v Sloveniji in od španskega predsedstva ne pričakuje veliko.
Vreme, plohe in nevihte se bodo zavlekle v noč. Dober večer, z vami smo urednica oddaje Marjana Debevec, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. Agencija za okolje opozarja, da bodo predvsem v severni polovici Slovenije zvečer in ponoči nastale močnejše nevihte z nalivi. Krajevno bo možna tudi toča. ARSO je za ta območja izdal oranžno vremensko opozorilo. Plohe in nevihte bodo nastajale tudi drugod po državi. Na brezplodnih pogajanjih z vlado so zdravniki skupaj s pacienti in drugimi zaposlenimi v zdravstvu izgubili dodatno leto za reševanje javnega zdravstva, menijo v Sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides. Na tak način ne nameravajo več sodelovati v pogajanjih, so zapisali v sporočilu za javnost. Nereševanje slabih delovnih pogojev po njihovi oceni stopnjuje beg zdravnikov iz bolnišnic in zdravstvenih domov. Glavni odbor sindikata je zato pooblastil vodstvo, da pripravi načrt nadaljnjih aktivnosti. V madžarski energetski skupini MOL ob prevzemu družbe OMV Slovenija izražajo prepričanje v uspeh svoje okrepljene prisotnosti na slovenskem trgu. Preobrazbo 119 prevzetih bencinskih servisov OMV naj bi končali do maja prihodnje leto, govori direktorica podjetja MOL & INA Valerija Glavač.
Z edinstvenim vertikalnom integriranim poslovnim modelom bomo v poziciji, da bomo lahko koristili prednosti vseh treh rafinerij in s tem bomo potrošnikom v Sloveniji lahko omogočili konkurenčne pogoje, poleg seveda zanesljive oskrbe, kar je ključnega pomena. 27 bencinskih servisov bo dobilo blagovno znamko INE, ostali bodo dobili blagovno znamko MOL. Na vseh teh servisih bo ponudba goriv tako vrhunske kakovosti MOL EVO, tudi kot ponudba Fresh Cornerja na razpolago.
Nove tarifne postavke omrežnine za obračunsko moč in energijo bodo začele veljati marca in ne z novim letom, kot je bilo predvideno, je sklenila Agencija za energijo. Nov način prinaša 5 blokov z različno tarifno postavko, ko bo omrežje najbolj obremenjeno, bodo omrežnine najvišje, ko bo najmanj obremenjeno, pa najnižje. Na Hrvaškem nameravajo do konca naslednjega leta uvesti nov sistem cestninjenja, višina cestnine pa bo odvisna od prevožene razdalje ter emisijskega razreda vozila.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
V Franciji se že več dni soočajo z nasilnimi nemiri, v katerih sodelujejo večinoma mladi muslimani, ki med drugim napadajo tudi katoliške duhovnike in cerkve. Med drugim so v nekem kraju napadli duhovnika, ki je poskušal zavarovati tamkajšnjo cerkev. Francosko cerkev pa so oskrunili z grafiti Naj živi islam. Oskrunjen je bil tudi spomenik holokausta in napovedan nov Shoah. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pričakuje, da bo v času španskega predsedstva Svetu Evropske unije narejen napredek na ključnih področjih. Med temi je izpostavila nadaljno podporo Ukrajini, konkurenčnost gospodarstva Evropske unije in migracije. To so sicer po besedah španskega premijeja Pedra Sančesa prednostna področja njihovega predsedovanja. O tem, kaj lahko pričakujemo od španskega predsedstva, pa v pogovoru, ki ga je pripravil Alen Salihovič, evropsko poslanko Romano Tomc je vprašal tudi o medijski krajini v Sloveniji.
Lepo pozdravljena evropska poslanka iz vrste Evropske ljudske stranke in Slovenske demokratske stranke, gospa Romana Tomc. Dobrodošli v našem studiu.
Lep dober dan vsem poslušalkam in poslušalcem Radio Ognjišče.
Gospa Romana Tomc, midva bova pogovor začela z izjavo Evropske ljudske stranke pred vrhom ministrov v Bruslju, kamor so poleg Poljske vključili tudi Slovenijo. Soglasno je bila potrjena izjava vrha, ki obravnava tudi stanje v naši državi glede pravne države in političnega prevzema medijev. Zdi se, da je z vašim govorom o obujanju komunizma v Sloveniji Evropa res postala pozorna na dogajanje v Sloveniji.
Res je. To je, bi rekla, zelo pomembna izjava na najvišjem nivoju v okviru celotne Evropske ljudske stranke, ne samo politične skupine, ki je zastopana v Evropskem parlamentu, ampak celo širše in više. Jaz sama že, pa tudi kolegi, že dolgo časa opozarjamo na to, kaj se v Sloveniji dogaja. Tokrat je to očitno doživelo tudi nek epilog z uradno izjavo največje politične stranke v Evropski uniji. Tako da morda ljudje v Sloveniji ne vedo, da se o tem v Bruslju pogovarjamo. Morda mislijo, da nas nihče ne sliši. Vendar resnica je drugačna. Seveda, da nas slišijo, seveda, da se o tem pogovarjamo, seveda, da to pritegne pozornost, pa vendarle, ko pa gre za to, da se te informacije prenesejo nazaj v Slovenijo, a ne, potem pa tukaj naši mediji raje o tem kar molčijo.
Gospa Romana Tomc, v Evropskem parlamentu je bilo v tem mandatu veliko govora o demokraciji, človekovih pravicah, vladavini prava in svobodi medijev. Je tudi v drugih državah članicah to tako pereča, pomembna tema, ali se to dozdeva le v Sloveniji?
Jaz mislim, da v Sloveniji je to še posebej izpostavljeno. Seveda vedno samo takrat, kadar imamo na oblasti oziroma kadar vlada desno-sredinska vlada, takrat, kadar vladajo levi, takrat se to seveda pomete vse pod preprogo. To, kar se dogaja sedaj, nima primerjave s tem, kaj se je, recimo, kaj nam je bilo očitano 2 leti nazaj. Dejansko naša pravna država razpada, poka po vseh šivih. Kaj se dogaja v medijih, lahko ljudje spremljajo ravno kar, ko se menja vodstvo, ko se odstavljajo ljudje, ko letijo glave na Radio Televizija Slovenija, ko se praktično formiral nek programski svet, ki je popolnoma enoznačen glede razmišljanja. Poglejte, sprejemajo odločitve z absolutno večino, pravzaprav sploh razprav ni. Skratka, skrbi me, kaj se dogaja v Sloveniji z mediji, kaj se dogaja z vladavino prava, to, kar se je zgodilo na ustavnem sodišču, je popolnoma nesprejemljivo in nepojmljivo, ne, recimo za neko Nemčijo, s kolegi sem se pogovarjala o tem, ne razumejo, kaj se nam dogaja. In upam, da bo Evropa ob vseh teh problemih, ki jih imamo tudi sicer, uspela najti, bom rekla, še toliko časa. Še bolj pomembno pa je, da najde toliko glasov oziroma ustrezno količino zdrave pameti, da bomo enkrat vendarle preglasovali tudi naše leve kolege v parlamentu, ki so absolutno zavzeli ta prostor z pretiranim izpostavljanjem človekovih pravic in vseh teh tem, ki so sicer pomembne. Nihče ne reče, da niso pomembne, ampak poglejte malce okoli sebe, kaj vse se nam danes dogaja v svetu, v Evropski uniji, imamo vojno, Francija gori, imamo težave z gospodarstvom, bliža se najbrž tudi kakšna socialna kriza, glede na to, kako inflacija raste, ne samo pri nas, tudi povsod. In jaz mislim, da je čas, da se začnemo ukvarjati z resnimi problemi.
Gospa Romana Tomc, kar nekaj resnih problemov ste naslovili v Evropskem parlamentu, če mogoče ob tem spomnim tudi na razpravo, ki ste jo vi spodbudili o medijih v Sloveniji, tudi o medijski krajini. Kaj po vaše je ta razprava prinesla? Kako so jo ocenili vaši kolegi poslanci?
Kot rečeno, vsi so grozno začudeni. Ne? Enostavno ne morejo verjeti, da se to sredi Evrope v neki državi, ki je članica Evropske unije, sploh lahko dogaja. Ampak po drugi strani pa jaz razumem in vedno vprašam ljudi, s katerimi se pogovarjam, ki rečejo, Zakaj vi bolj ne opozorite, zakaj ne ostanete v Evropskem parlamentu in poveste, kaj se pri nas dogaja? Seveda, da to tudi naredim, ampak vedeti morate, v baltskih državah imajo svoje težave, bojijo se, kaj bo naredila Rusija zdaj. V Španiji imajo svoje težave in so tik pred volitvami. V Grčiji imajo druge težave, v Italiji imajo tretje težave. Tako da vsaka država se nekako ubada za svojimi velikimi težavami in jasno, je malce manj pozornosti potem namenjeno drugim. Tako kot mi ne vemo, kaj se recimo zdaj ta hip dogaja na Portugalskem. Pa tisto, kar se tam dogaja, je za njih zelo pomembno. Ampak naš fokus je nekako usmerjen bolj egoistično, bolj v tisto, kaj se nam dogaja. Ko pa enkrat pritegneš pozornost poslušalca oziroma kolega v parlamentu, a ne, potem pa enostavno ne morejo verjeti. Zakaj pa nismo bolj uspešni, to pa vedno poudarjam, pa je, da enostavno nimamo dovolj glasov, nimamo dovolj rok. V Evropskem parlamentu je 705 poslancev in več kot 500, tako če rečemo čez prst, jih je dejansko tistih, ki glasujejo po levi politični opciji. Ko mi predlagamo, ko je Manfred Weber, vodja naše poslanske skupine, na moj predlog dal na dnevni red, poskušal umestiti na dnevni red razpravo o Sloveniji, jo je, seveda Evropska ljudska stranka stoji za nami, vendar so ga na levici preglasovali. Zato ta tema še ni bila na dnevnem redu, vendar ne bomo odnehali, upamo, da kmalu pride in da se začne ta debata, ker enostavno tega, kar se dogaja v Sloveniji, lahko pometajo pod preprogo, vendar nikakor ne morajo ubraniti, ker to je konec pravne države, to je konec svobode medijev.
Seveda bi pa mora biti več pričakovali tudi od ostalih evropskih poslancev v Evropskem parlamentu, če ob tem potegneva neko sporednico in greva korak za nazaj k slovenskemu predsedovanju svetu Evropske unije. Tam nismo tudi strani slovenskih evropskih poslancev, ki so bolj na levi, slišali kakšnih spodbudnih besed, pa bi mora biti kdaj pa kdaj jih tudi denimo, ko je šlo, ko je bilo glasovanje o resoluciji o Ukrajini, če, da češ, da bi lahko Rusijo razglasili za državo terorizma.
Ja, kar veliko razočaranje je to, kaj se dogaja med slovenskimi evropskimi poslanci. Jaz vedno upozorim na to, ko rečejo, vsi podpiramo Ukrajino. Seveda vsi podpiramo Ukrajino, tudi slovenska vlada podpira Ukrajino, ta, ki je sedaj. Seveda je daleč od tistega, kar se je, če se spomnite, zgodilo nekaj dve leti in še nekaj nazaj, ko je bil takratni predsednik vlade Janez Janša skupaj s dvema kolegoma prvi, ki je obiskal Ukrajino in dal nekako tlakoval pot. Poglejte, mi v Evropskem parlamentu, pa tudi države članice nasploh, se ne razlikujemo po tem, kdo podpira Ukrajino, pa kdo jo ne. Vsi jo podpiramo. Veste, kje je razlika? Razlika je pri tem, kdo obsoja Rusijo in kdo jo ne. In seveda, če greste pogledati glasovanje v Evropskem parlamentu, kdo je obsodil Rusijo za njena dejanja, potem boste točno videli razdelitev, kdo je prorusko in kdo je proukrajinsko usmerjen. In tisti, ki so prorusko usmerjeni, so se glasovanju ali izognili, niso glasovali, so nenavadno manjkali ali celo glasovali proti. In vsi naši levi poslanci, bom rekla tako z eno besedo, nihče ni podprl te naše ugotovitve oziroma resolucije, da se Rusijo proglasi za državo, ki podpira terorizem.
Precej žalostno in tudi vojna v Ukrajini bo ena od osrednjih tem tudi španskega predsedstva Evropske unije, to danes prevzema vajeti Evropske unije. Kaj pričakujete od španskega predsedstva, tudi konec koncev socialistov?
Ne prav veliko, moram reči, da nimajo po moji oceni, no, videla sem že veliko teh načrtov predsedovanja, nimajo zelo ambicioznega načrta. Mogoče je treba ob tem omeniti tudi to, da danes, ko Španija prevzema predsedovanje Evropski uniji, je na oblasti še socialistična vlada s premijejem Sančezom, vendar Španci imajo že volitve, tik pred vrati so njihove volitve in na vseh stavnicah in anketah premočno vodi Evropska ljudska stranka, to se pravi desnica. In jaz se pravzaprav zelo veselim skupaj s španskimi kolegi, da se bo, če bodo se napovedi uresničile, kar pa je velika verjetnost, se bo tudi Španija premaknila iz leve socialistične države v desno, bolj konzervativno državo. Poglejte v zadnjem času, kaj se je zgodilo. Zgodile so se volitve v mnogih državah, na Finskem so se recimo zgodile volitve in Finska je zajadrala v desno. Nikoli to ni bilo do sedaj tako. Švedska se je obrnila na desno, pa je bila najbolj odprta država, kar se tiče migracij recimo in človekovih pravic. Pred nedavnim so imeli volitve v Grčiji. V Grčiji je premočno zmagala desno-sredinska stranka Nova demokracija, naši kolegi. Italija se je obrnila na desno in zdaj je pred nami še ena velika država, ki se bo najbrž tudi obrnila na desno in kmalu bodo volitve tudi na Poljskem. Lejte, to je ena ogromna sprememba v primerjavi z letom dni nazaj. Ko smo že malce mi pa da ne rečem tudi ljudje obupovali, kam vendar pluje ta naša Evropa, ki se obrača na levo in to ne samo na levo, na skrajno levo. Ne? Bomo rekli, nikoli ni prepozno in nikoli opustiti tega upanja. Evropa se obrača v desno, če dalje več držav ima desno vlado in tudi volitve v Evropski parlament bomo imeli v enem letu. In kot sem prej rekla, ne, mi nimamo danes dovolj glasov, da bi izglasovali tisto, kar mi želimo na desnici. A ne. In upam, da se bo tudi na evropskih volitvah ta kompas obrnul v desno. To je zelo pomembno. Mogoče kdo ne daje evropskim volitvam toliko pomena, ampak potem pa se dogajajo takšne stvari, kot se danes dogajajo, da nas vedno preglasujejo. Zato evropske volitve so pomembne in zelo pomembno je, da zdaj ne bomo imeli v bodoče razmerja 500 proti 200 v korist levice, ampak ravno obratno. In če to dosežemo, vam povem, bo Evropa zajadrala v pravo smer.
Gospa Romana Tomci iz vrste Evropske ljudske stranke, iskrena hvala za obisk v studiu.
Najlepša hvala za povabilo, lep dan želim vsem.
Tako je v pogovoru z Alenom Salihovičem povedala poslanka iz vrste Evropske ljudske stranke Romana Tomc.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
10-dnevni obisk v Sloveniji danes začenja 38 učencev med 4. in 18. letom starosti skupaj s svojimi učitelji in družinami iz Kljulenda. To so učenci slovenske šole pri Mariji v Nebovzeti v Kljulendu. Na obisk prihajajo, da bodo spoznali domovino svojih prednikov, njene lepote, bogato zgodovino, kulturno dediščino, pa tudi utrjevali znanje slovenskega jezika, ki se ga skrbno učijo vsako soboto med šolskim letom. Njihov obisk v matični domovini, ki ga izvedajo vsakih 5 let, je finančno podporil tudi Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu. Letošnje leto je za šolo še toliko bolj posebno, saj obeležuje 70 let delovanja. Zato je državna sekretarka na uradu Vesna Humar, ravnateljici Mariji Sedmak, ob tej priložnosti uročila priznanje urada za dolgoletno požrtvovalno delo na področju izobraževanja, ohranjanja slovenske kulture in dediščine med mladimi v Združenih državah Amerike, ter učitelje, starše in otroke navdušila, da še naprej negujejo slovenski jezik in kulturo, ter da so ponosni na to, da so Slovenci.
Zvečer in ponoči bo spremenljivo do pretežno oblačno, s plohami in nevihtami, vmes bodo tudi nalivi. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19 stopinj Celzija. V torek dopoldne bo dež ponehal, delno se bo razjasnilo, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Primorskem do 29 stopinj Celzija. Opozorilo, predvsem v severni polovici Slovenije bodo bodo zvečer in v noči na torek nastale močnejše nevihte z nalivi. In zdaj poglejmo obete. V sredo bo deloma sončno, popoldne bodo krajevne plohe in nevihte. V četrtek bo spremenljivo do pretežno oblačno s plohami in nevihtami. Zjutraj bo na Primorskem pihala šibka burja. V petek bodo sprva še krajevne padavine, deloma plohe in posamezne nevihte, popoldne pa bo dež ponehal. In zdaj poglejmo vremenske podatke za Slovenijo ob 18. uri. Ljubljana in Postojna pretežno oblačno 20, Maribor in Slovenske Konjice 20 stopinj. Koper 26, Črnomelj rahlo dežuje 26, tudi Metlika 26 stopinj. Novo mesto pretežno jasno 24, Celje, Ajdovščina, Hrastnik, Litija, Trbovlje, Ptuj in Rogaška Slatina ter Babno polje 21 stopinj, letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno oblačno 21. Murska Sobota pretežno oblačno 23 in tudi Lendava 23 stopinj, letališče Portorož delno oblačno 28 stopinj Celzija. Nova Gorica, Ilirska Bistrica, Podčetrtek, Trebnje in Kočevje 22 stopinj, Bovec, Tolmin, Logatec, Velenje, Mežica in Ravne na Koroškem 18. Slovenj Gradec oblačno dežuje 19, tudi Vrhnika 19 stopinj, Idrija, Kranj, Gornji Grad in Pohorje 17, Lisca v oblakih 17, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno in ploha ter 17 stopinj Celzija. Bohinjska Češnica, Gorenja vas in Rateče 16 stopinj, Jezersko 15, Rudno polje 12, Krvavec 11, Kredarica oblačno in nevihta 7 stopinj Celzija. Opozarjamo, da je zaprta podravska avtocesta med Zlatoličjem in Hajdino proti Ptuju. Zastoji pa so na pomorski avtocesti od Močne proti Dragočovi, na ljubljanski vzhodni in južni obvoznici proti Brezovici ter na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke, kjer je 2 km dolg zastoj tovornih vozil. Ustavljena so na voznem pasu. Vozite previdno, želimo vam srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Marjana Debevec, tehnična izvedba Jakob Čuk, brala sem Slavi Košir. Ura je 18:22.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.